Leila Tuure, Alfien sodat. Kustantaja, Gyldendal Astra, 2026. Lukija, Sanna Majuri. Osa 1. Ensimmäinen luku. Alfien tuleva isä tapaa Alfien tulevan äidin. Jakob Vegelinillä oli Porissa maalarin verstas. Siellä hänen nuorin poikansa, Jalmar, Alfien tuleva isä, maalasi taloja sisältä ja päältä, väritti peltikattoja mustiksi ja punaisiksi, joskus vihreiksikin. Varsinkin valkoisten kesävillojen omistajat tuntuivat rakastavan vihreitä peltikattoja. Jalmar, jota jo lapsuudessa ruvettiin kutsumaan Jaliksi, sutikoi herrasväen ikkunanpieliä valkoisen kiiltäviksi ja vaihtoi joskus, paremman puutteessa, keittiön tuolienkin väriä haaveille nuoren miehen tapaan suuremmista elämän ympyröistä. Pian hän saikin lähteä isompaan maailmaan. Tilaukset Vegelinin verstaalla alkoivat vuosisadan vaihtuessa vähetä niin huolestuttavasti, että vanha isä Jakob päätti toimittaa poikansa työhön Helsinkiin. Se sitä hommaa piisaa vaikka kokonaisella pataljoonalla maalari kisällei. Hän maalasi kaunista kuvaa, epäillessään, ettei pojalla olisi suurempia haluja lähteä mammansa hoivista. Hän kuitenkin erehtyi. Jalmar ei aikaillut. Hän oli jo pitkään toivonut kiihkeästi voivansa tipauttaa pikkukaupungin pölyiset kahleet ja lähteä etsimään kunnon seikkailua. Työn perässä miehen on lähdettävä, hän sanoi alakuloisena, kuin ei olisi halunnut jättää kotiaan. Seikkailusta hän ei puhunut mitään. Viimeiseen asti hän pelkäsi, että vanha pappa saisi uuden kannattavan urakan ja peruuttaisi koko reissun. Monet Jalin tuttavista olivat jo lähteneet. Jotkut itään, Pietariin, mutta vielä useammat olivat purjehtineet länsirannikon asukkaalle luontevampaan suuntaan, Ruotsiin tai jopa Amerikkaan asti rikastumaan. Myös muutamat tsaarinvallan arvostelijat olivat paenneet länteen Siperian uhkaa, toiset jäädäkseen, muutamat palatakseen vaaran väistyttyä. Kaikilla lähteneillä tuntui menevän hyvin. Rehvakkaat postikortit laivoineen ja suurkaupungin kuvineen kertoivat menestyksestä. Oliko mikään ihme, jos Jalinkin veri veti maailmalle? Mutta isän mielestä kaukomaat eivät tulleet kysymykseenkään. Sinne hän oli jo menettänyt kaksi vanhempaa poikaansa. Nuorimpansa hän aikoi pitää kotimaassa. Hyvä, kun Helsinkiin päästi lähtemään. Sieltäkin pappa määräsi Jalin tulemaan takaisin heti, kun työtilanne kotikaupungissa paranisi. Ja paranihan se maailmansodan myötä, vaikka sellaisesta syystä kukaan ei olisi toivonut nousua. Sodilla oli kuitenkin taipumus jo varhaisessa varusteluvaiheessaan nostaa talouselämä aallon harjalle, mutta kun harjaa pitkin oli kiidetty riittävän kauan ja korkealle, romahdus oli edessä väistämättä. Niin kävi tällekin suursotaa ennakoineelle nousukaudelle, mutta Jalin lähtiessä kotoaan maailmassa vallitsi vielä rauhan aika. Kasakoiden tappeluita ja muuta mellastusta ei kannattanut ottaa lukuun, siihen oltiin jo totuttu. Aikansa kuluksihan Donin pojat mekastivat ja hyppyyttivät kiiltäviksi hangattuja ratsujaan. Pääkaupunki ei ollut suuren suuri, mutta se riitti seikkailuksi maalaripojalle. Työtä oli tarjolla niin paljon kuin jaksoi tehdä, huvituksia niin paljon kuin jaksoi huvitella, ja naisia jos jonkinlaisia. Mieluisimmaksi nousi kuitenkin pikkuinen piikalikka, joka olosuhteiden pakosta, vanhempiensa kuoltua ja veljensä käskystä, oli joutunut jättämään kainuulaiset kotikontunsa. Perinnöksi hän oli saanut lehmän ja hopeamarkan. Lehmän hän oli myynyt taloa isännöimään jääneelle veljelleen, veljen kannalta hyvin edulliseen hintaan, ja saanut saman tien samaiselta veljeltään määräyksen kerätä vähäinen omaisuutensa ja lähteä maailmalle. Uuden isännän talossa ei ollut sijaa palmikkopäiselle pikkusiskolle, joka oli vasta hiljan päässyt ripiltä. Lehmäkaupasta saamillaan rahoilla tyttöressu oli ostanut matkalipun Helsinkiin, kun ei ollut keksinyt muutakaan, ja oli, koska oli punaposkinen ja terve maalaistyttö, saanut nopeasti palveluspaikan herrasväessä. Herrasväet onneksi tarvitsivat piikoja, joten hätäavuksi kelpasi sellainenkin, joka ei ikinä ollut nähnyt kristallilamppuja.